Assalomu alaykum Dilkash radiosining doimiy tinglovchilari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlar orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, xonadoningizga tinchlik bo'lsin. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, biz Xudovandimizga ibodat qilganimizda ibodatlarimiz faqatgina baqir-chaqirlardan yoki yolvorib iltijo qilishdan iborat bo'lib qolmasligi kerak. Aksincha bizning ibodatlarimiz Xudoga ma'qul darajada doimiy va tinimsiz bo'lishi lozim. Albatta, ibodatimizning ma'nosi bo'lishi kerak. Axir do'stlarimiz yoki ota-onamiz bilan ham suhbatlashganimizda albatta qandaydir maqsad yoki masala bo'yicha suhbatlashamiz. Hech qachon kim bilandir gaplashganimizda ham mayli, ish qilib nimadir desam bo'ldi, og'zim tinmay gapirib tursam bo'ldi deb ma'nosiz suhbat qurishga harakat qilmaymiz. Kim bilan bo'lsa-da gaplashganimizda bizning suhbatimizdan bahra olish kerak. Xudovand bilan oramizdagi ibodat muloqoti ham xuddi shunday, hatto undan ham go'zalroq, ma'noliroq bo'lishi shart. Yodingizda bo'lsa, Havvori Paulus Efesliklarga maktubining 6-bobi 18-chi oyatida shunday gaplarni keltirib o'tgan edi. Albatta, men ushbu oyatdan aynan shu gaplarni keltirib o'tmoqchiman. Har turli duo va yolvorishlar bilan muqaddas ruh ilhomi bilan har doim ibodat qilinglar. Grek tilidan tarjima qiladigan bo'lsak, har doim ibodat qilinglar deganining ma'nosi ikkilanmay degan ma'noni bildirar ekan. Aslida biz Xudoga ibodat qilganimizda oddiy va erkin ibodat bo'lishi kerak. Go'yoki Xudovand bilan yonma-yon turib suhbatlashayotganda, menimcha bu yerda tabiiy suhbat degan iborani ishlatsam to'g'riroq bo'ladi, aziz tinglovchi. Ha, Xudovand bilan bo'ladigan muloqotimiz tabiiy bo'lishi kerak. Axir sun'iy narsalarni ko'pchiligimiz yoqtirmaymiz. Masalan, men shaxsan sun'iy gullarni umuman yoqtirmayman. Sababi ular haqiqatdan ham chiroyli, lekin ming afsuski aslo ularda hech qanday yoqimli hid yo'q. Bizning ibodatlarimiz ham shunga o'xshab qolmasligi kerak demoqchiman. Aziz birodarlar, Xudovand bilan doim ibodat orqali gaplashish har birimizning imonimizni va ruhimizni doimo mustahkam qilib turadi. Bu esa har qanday ruhiy jangda ham mustahkam iymon bilan jang olib bora olishimiz deganidir. Hayotimiz davomida ibodat doimo bizga hamroh bo'lishi kerak. Ibodat qilmagan birodar go'yo ovqat yemay sillasi qurib borayotgan insonga o'xshab qoladi. Shuning uchun ham ibodat qiling, aziz birodarlar. Agar o'zingiz tanimagan, hatto ko'rmagan birodar haqida, uning muammolar haqida xabar topsangiz, u uchun ibodat qiling. Albatta, sizni ibodatingizni qanday kuchga egaligini u his qiladi. Siz esa kimgadir yordam qo'lini cho'zganingiz uchun yuragingizda tinchlik va orom topasiz. Aziz birodarlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Men esa sizlar bilan xayrlashib, siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini eslatib o'tmoqchi edim. Manzilimiz dilkash@najot.com. Aziz birodarlar, bizning ushbu manzilimizga o'zingizni taklif va istaklaringizni hamda ibodat muhtojliklaringizni yozib yuborasiz degan umiddaman. Hozircha esa xayr, salomat bo'linglar.